Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, subote 23. maj, tekuće 2020. godine, 18. stepeni u Beogradu, slično vreme i širom Srbije. I pravo vreme za početak još jedne emisije Večiti drugi Radio Beograda 2. U narednih sat vremena pripremili smo vam najzanimljivije delove našeg programa u toku prethodne nedelje i možemo vam obećati da će emisija biti veoma raznovrsna sa zanimljivim temama. I ako ste nešto propustili, na pravom ste mestu na vašem omiljenom radiju Beogradu 2. U emisiji Večiti drugi čućete delove iz emisija Klub 2, Rečeno i prećutano, Pamti vek od Zlata jabuka i Zlatni presek. Čućete Gojka Pederovića, rektora Cetinske bogoslovije, Čedomira Antića, istoričara, Nebojšu Romčevića, dramskog pisca, pozorišnog reditelja Stevana Bodrožu, naučnu saradnicu za odseku istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorku Anu Ereš, kao i arhivski snimak Radio Beograda iz 1969. godine, kada je gost bio čuveni reditelj Bojan Stupica. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i danas se družim sa vama sve do podneva. Dobrodošli.
Ja živim snu, moj snovi hodaju. Ceste mojih jutara u nedogled se pružaju. U pravcu Jablano. Hey,
22. maja navršilo se pola veka od smrti Bojana Stupice. Bojan Stupica jedan je od najsjajnijih figura naše kulture, čovek raskošnog dara. Bio je reditelj, arhitekta, dramaturg, pedagog i osnivač Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Projektovao je atelje 212, kao i pozorište koje je poslije njegove smrti dobilo naziv Teatar Bojan Stupica. Umro je samo sa 60 godina, 22. maja 1970. godine, a za to vreme stigao je da režira 116 predstava u domaćim i inostranim pozorištima, dva igrana filma, odigra pet filmskih i 37 pozorišnih uloga. U današnjoj emisiji Večiti drugi slušamo kako je Bojan Stupica govorio o sebi, o svom prvom susretu sa pozorištem, umetnosti i kulturi davne 1969. godine za Radio Beograd. To nas je podsjetila emisija Pamtivek.
Sećam se jednog doživljaja koji me prati kroz čitav život. Za vreme Prvog svetskog rata majka je posetila oca u Lazaretu u Gracu i naveče do voza imala vremena da ide u pozorište. Tamo je gledala, kako sam kasnije rekonstruisao, Romeo i Julija. I pričala mi je, kad se vratila, bio sam mali klinac, kako je gledala jednu predstavu. Ona je bila na balkonu, on je bio ispod balkona i pričali su. Pitao sam je šta su pričali. Majka mi je rekla, pa pričali su o ljubavi. Meni se čini da je to prva stvar koja mi se urezala u pamet. Na arhitekturu sam došao verovatno zbog toga što sam osjećao da za slikarstvo verovatno nemam dovoljno talenata. A drugo, već sam kao student počeo da se vrtim oko pozorišta i eto tako, odnelo me tim pravcem. Kad vidim da se civilizacija kudikamo brže razvija nego kultura, ja se bojim da idemo u susret jednom vrlo čudnovatom čoveku. Čoveku koji će što šta na vanjski pogled imati na sebi, koje će se čak možda pristojno i ponašati, koji će tražiti vrlo visok standard, a će u biti ipak jedan nepismen tehnokrat. Meni se čini da vreme će doneti čoveku takve krize da će hteti, tražiti, da će početi da se veša na kulturu, da će pokušati od kulture da dobije odgovore na ono na šta ne dobije odgovor u drugim oblastima. Jer ne zaboravite da umetnost govori zapravo jedina o čoveku kao o subjektu i sve druge grane zapravo govore o čoveku kao o objektu.
Well, by the window, staring out at the night. You see your lover leaning against the old street light. But don't worry, baby, it's gonna be alright. He was tossing and turning, and he couldn't sleep. He said he shouldn't bother, it was just a dream. So where was he going?
U emisiji Rečeno i prečutano, koja je emitovana juče, bila je, možemo slobodno reći, goruća tema, pozicija Srpske pravoslavne crkve u nezavisnoj Crnoj Gori, sve u godini kada Crna Gora proslavlja 14 godina od svoje nezavisnosti. Da li političarima odgovara podela u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno položaj Srpske pravoslavne crkve, kakav je u Crnoj Gori i kakva je njena budućnost i šta kaže Ustav, čućete od Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije.
To je najbrutalnije kršenje Ustava Crne Gore i poigravanje sa inteligencijom građana Crne Gore, među kojima smo i mi pravoslavni hrišćani. Dakle, niti pripada državi da nudi crkvi obnovu crkve, dakle to je prvo, a drugo, samim tim, to nam nikad niko nije nudio, i da nam je nudio, to ne bi bilo prihvaćeno iz ovog principijelnog razloga, jer se time krši Ustav zemlje. Mi imamo faktičko stanje, a ono je da je izglasan jedan zakon u parlamentu koji je antiustavan i diskriminacioni, koji je izglasan na jedan način koji nije poštovao ni jednu proceduru, i mi tražimo da se taj zakon ili povuče ili da se rastereti svih tih antiustavnih odredbi koje su u njemu trenutno ključne. Očekujemo da vlada odgovori na naš poziv. Mi smo predali vladi naš predlog kako taj zakon treba da se izmijeni. Korona nas je omela da razgovori nastave, ali evo Bogu hvala, svi smo živi zdravi i nema razloga da se ti razgovori odmah sada ne nastave. Mitropolit je pisao pismo premijeru i podsjetio ga da nam je ta stvar otvorena i da mi čekamo njihov odgovor. I mi se držimo tih institucionalnih stvari i tih faktičkih stvari. I potpuno smo spremni da, što se tiče naše crkvene strane, gradimo ovu Crnu Goru kao jedno normalno društvo u kome će se poštovati zakon, u kome će se poštovati ustav ove zemlje i u kome će biti mjesta za svakog. Dakle, kad kažem da očekujemo, onda kažem da mislimo da jednom treba da počne poštovanje zakona, poštovanje principa i da zakoni važe jednako za sve. Oni kad kažu da zakoni važe jednako za sve, oni misle da treba da važe posebni zakoni za crkvu, i to sad tvrdim, jer je ovaj zakon koji su donijeli o crkvama i vjerskim zajednicama takav da donijeli su ga tako i napisali su ga tako da pitanje crkvene imovine treba da se rješava, dakle preispitivanje čija je crkvena imovina, je li crkvena ili nečeo drugo, preispitivaće se na jedan način, a pitanje imovine drugih pravnih i fizičkih lica u Crnoj Gori na drugi način. Dakle, tako je donesen taj zakon i to je osnovna njegova, da je tako kažem, okosnica. Donoseći ovaj zakon, oni su pokazali da oni crkvu vide kao neku temu koja je van institucija i van pravnog sistema. E, mi se borimo protiv toga, hoćemo da bude zakon isti za sve.
A kako istoričar dr. Čedomir Antić tumači posljednju ponudu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Srpskoj pravoslavnoj crkvi i zašto vlast u Crnoj Gori optužuje za sve Beograd?
Dakle, sve te ponude su lažne i lažljive, kako bi rekao svojevremeno u vezi sa Čedomir Jovanovićem mitropolitan Filohije. Sve te ponude su date iz obzira prema određenim centrima u Evropskoj uniji koji ne trpe baš diktatore norijeginskog tipa u Evropi. Te ponude, vjerujem da će biti mnogo bolje ako narod u masi izađe i kaže šta želi. Nije naše iz Srbije da određujemo vlast u Crnoj Gori. Kad je reč o toj njihovoj potrebi za crkvom, znate, nije tako bilo 90. i 2000. godine. Prema Miloševiću je Đukanović bio jako ponizan, plašio se. Posle toga je bio osoran, podelili su se srpske demokratska opozicija. Nakon toga je podržao i pomogao dolazak Srpske napredne stranke na vlast i on misli da je sad na konju. Posle 2011. godine on je podržao takozvani Crnogorski javni zbor, organizaciju jedne nevladine organizacije koja je teško da je brojnije njeno članstvo od članstva Naprednog kluba, kome sam ja predsjednik, koja je stvorila nekakvu crnogorsku pravoslavnu crkvu, koja je jednog raspopa, otpadnika, jednog kriminogenog tipa koji je otpao od Srpske crkve zbog privatnih problema koje je sa njom imao, stavila za navodnog mitropolita. I onda su oni tada tražili da Crna Gora donese zakonski raskid sa Srbijom, iako je već u tom trenutku, već 5 godina bila nezavisna. Što je Crna Gora uradila 2018. godine. A onda je potom tražila da se podržavi crkvena imovina da bi podelili njima. I sad on od 2014. godine do danas, znači tu ideju iz 2011. godine, koju je njegova obaveštena, odnosno bezbednostna agencija za nacionalnu bezbednost, tada iznela, on je sada sprovodi. I mi treba to da trpimo. Oni govore o autokefalnosti. Pa kako su Bugarska, Rusija, Srbija, kako su dobili autokefalnost? Pa mi smo dobili arhiepiskopiju od matične crkve, od Vaseljenske patrijaršije. Patrijaršiju posle 25 godina, kad je čitav narod to hteo, odnosno država je htela to, patrijaršija nam isto priznata iz Carigrada. Ko njih priznaje?
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
I 11:20 i dalje slušate emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2. A gost emisije Klub 2 u sredu 20. maja bio je dr. Nebojša Romčević, dramski pisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. On je čovjek koji piše najbolje komedije danas, koje se igraju širom naše zemlje, ali i regiona. Naravno, i on ima svoje viđenje pozorišta online koji pratimo od 11. marta, šta je tu dobro, a šta loše, ali smatra da je najbitnije ne odustati od kreativnosti u teškim situacijama za pozorište, kako je upravo ova trenutno, kada su pozorišta zatvorena.
Kada govorimo o online pozorištu, to opet je jako širok, da li su to samo snimljene predstave. To je više arhivska građa koja više ima neku teatrografsku i emotivnu vrednost nego što može da pruži estetski nekakav užitak, jer vi imate jednu statičnu poziciju kako se to snimalo, ali opet možete da vidite, ne znam, kako izgledao Jegor Buličov jugoslovenskog dramskog, da vidite, ne znam, Čkalju u Džidu, ljude koje ne možete i nikad niste gledali u tom kontekstu, to može biti vrlo dragoceno iskustvo. A drugi oblik tog online pozorišta bi bile predstave koje su rađene da budu online i mislim da je to izuzetno zanimljiv format. Veliko je pitanje, kažem, da li to možemo zvati predstavom. Ali opet, da li je performance predstava, da li je cirkus predstava, da li, dakle, toliko se tih, kako se danas kaže, podcastova, toliko se izvedenica iz teatra napravilo, pa u ostalom, multimedijalnost u teatru je prisutna decenijama unatrag, snimljeni delovi, upotreba kamera, izlasci sa tim kamerama, gledali smo na Bitefu izlasci sa tim kamerom napolje. Pozorište je zapravo ono što svako pojedinačno doživlja. Za mene pozorište jeste podražavanje radnje, jeste pričanje nekakve priče, za nekog je pozorište čist aktivizam, za nekog je... I mislim da je sama forma medija manje bitna, da je bitno da nastaje nešto što sebe smatra pozorištem, pa će ili naći ili neće naći svoju publiku, ali sam proces stvaranja je u ovom kontekstu apsolutno najvažniji. To da vi stvarate uprkos strahovima, uprkos zatvorenosti i tako dalje, mislim da je neuporedivo važnije nego da se estetsko-teorijski kriterijumi o tome šta je pozorište ispune ili da tražimo da to pozorište bude ovako ili onako. Čak mislim da se može doći do nekakvog formata koji može biti kombinacija snimljenog live streama, pa u nekom trenutku i igranja na nekom prostoru. Sve su to stvari s kojima valja živeti u budućnosti. Nije to korona smislila, korona je samo generisala da se to malo intenzivnije radi, ali nemam ništa protiv. Svako sredstvo koje će uvući gledaoca u priču koja ima nekakav ontološki značaj, koja ga tera da potpuno mi je sve jedno u komediju, sve je dobro došlo. Svaki podsticaj da se čovjek odlepi od tričavosti svoga života i da pokuša da tu tričavost prevaziđe ili kanališe ili shvati kao nebitnu je apsolutni uspeh svake vrste umetnosti. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird that you see me naked? We had conversations about forever, now it's about the weather, okay? I just can't believe we went from strangers to lovers to strangers in a lifetime. Now just memories, we've gone from strangers to lovers to strangers. Yeah. Acting like we never met, faking like we just forget we were lovers. And now there's nothing left but small talk. How to be into your skin? There's no your hands haven't been. Ain't it funny? 'Cause now there's nothing left but small talk. Isn't it wild that I know your weakness? And everybody at the party thinks that you're the best in sliced bread. And isn't it awkward? I gotta know somebody. And honestly, it'll probably be a while before we can just be friends. Strangers to
talk.
Acting like we never met, faking like we just forget. We were lovers and now there's nothing left but small talk. How to be into your skin, there's no you have to be. Ain't it funny, cause now there's nothing left but small talk. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Now there's nothing left but small talk. Acting like we never met, faking like we just forget. We were lovers and now there's nothing left.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Posle EPP bloka ponovo se vraćamo u emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2. Emisija Zlatni presek u sredu 20. maja od 16 časova bavila se jednom zanimljivom temom o zadovoljstvu u gledanju slike, to jest nekog umetničkog dela. Koja je to vrsta užitka koja se rađa kod gledalaca pri gledanju slika, kao i samom procesu gledanja, govorila je naučna saradnica na odseku istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorka Ana Eraš.
Kada govorimo o uživanju ili užitku prilikom posmatranja umetničkih dela ili konkretno posmatranja slikarstva, mada se tu naravno može govoriti o drugim umetničkim medijima, iz pozicije istorije umetnosti uzimamo u obzir jednu zapravo viševekovnu tradiciju umetnosti i različitih reakcija koje su se prilikom posmatranja umetničkog dela javljala kod posmatrača. Možemo govoriti naravno o nekom fenomenološkom aspektu posmatranja, o onome što bi bilo vezano za takozvani estetski užitak ili uživanje umetnosti, koji se javlja pre svega u filozofiji, teoriji umetnosti kao veoma važna preokupacija, odnosno veoma važno pitanje, ali ono što je za istoriju umetnosti tu posebno zanimljivo jeste da, iako se često u kolokvijalnom, tom nekom svakodnevnom smislu, kada se kaže uživanje u posmatranju umetnosti, misli na to čisto estetsko uživanje, zapravo uživanja koja prilikom posmatranja umetnosti se javljaju su veoma različita i raznolika. Dakle, ona mogu biti to čisto estetska, ali su zapravo mnogo kompleksnija, što je vezano za mnogo kompleksniji život umetnosti i mnogo kompleksnije značenja koje umetnost izaziva kod posmatrača kroz dugu istoriju svoga postojanja. Tako da je, te kažem, pozicije opet istorije umetnosti veoma zanimljivo da se na umetnost reagovalo kroz različite vrste uživanja. Užitak ne mora biti isključivo estetski, on može biti intelektualni. Tokom istorije umetnosti imamo različite situacije telesnog užitka, eroskog užitka u vezi sa umetnošću, snažnog religioznog iskustva koje je takođe onda vezano za neku telesnost, telesno iskustvo. Pa imamo i taj poznati fenomen, recimo tog Stendalovog sindroma koji kod nekih osoba izaziva prilikom susreta sa umetnošću čak i padanju nesveste. Ja? No, ono što takođe treba razmotriti i što treba uzeti u obzir kada govorimo o tom uživanju u posmatranju umetnosti, jeste ambijent u kojoj ta umetnost izložena. Ja? Tako su se i tokom istorije mijenjali prostori u kojima se umetnost izlagala i same forme i samo značenje umetnosti su se mijenjala, te će naravno biti potpuno drugačije posmatrati neko umetničko delo recimo u ambijentu jednog religioznog objekta, poput neke crkve, katedrale, ili u modernističkoj takozvanoj beloj kocki, dakle galeriji koja ima taj neutralni enterijer, ili pak posmatrati neku recimo sliku koja je nastala za vrijeme renesansu u Italiji u mjestu za koje je ona predviđena, nekoj renesansnoj palati i tako dalje.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Stevan Bodroža je diplomirao pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i od tada sa uspehom režira u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Austriji. Festivali i nagrade su takođe vezuju za njegovo ime, ali ono što ga čini posebno zanimljivim je što je jedan od retkih Beograđana koji jednako, voljno i dobro rade u malim pozorištima širom Srbije. Sa 18 godina upisao akademiju, a još kao dete se igrao pozorišta i filma. Sve to otkrio u klubu 2 18. maja koleginici Aleksandri Glovacki.
Izabrao sam pozorište i zato što sam ga volao, a i zato što sam osjećao da će prosto, da je predavljeno jedno duže vreme u kom će biti lakše da se izražavam kroz taj medij. To je da će taj medij biti medij koji je dostupan i u svakom smislu, i finansijskom, i logističkom, i tako dalje. Znam da me prosto režija uvek interesovala, sećam se da sam se s jednim drugom koji upisao filmsku režiju u prvom razredu osnovne škole igrao tako što smo čitavo odeljenje terali da glume, da igraju neke masovne scene na odmoru koje smo mi režirali, govorili smo im kako da kažu neke rečenice koje smo izmišljali na licu mesta. A motivisali smo ih da nas slušaju tako što smo im rekli da ćemo na kraju školske godine, ako rade ono što im mi kažemo, da im otkrijemo jednu tajnu. Naravno, tajne nije bilo nikakve i oni su vrlo brzo shvatili da nema tajne i prestali su da slušaju naše indikacije. Ali pravo da vam kažem, nije mnogo drugačije ne dan danas. Što bi rekao Peter Brook, reditelj je slepi vodič koji vodi publiku u zemlju koju ne poznaje nadajući se da će naći nešto. Mislim da mi nismo svesni koliko Srbija jeste zemlja gde je pozorište ipak bitno. Mislim, pozorište, ljudi znamo koliko tu problema ima na raznim nivoima, ali opet sam činjenica da postoji toliko pozorišta u ovoj relativno maloj zemlji, pokazatelj je da ljudi vole da idu u pozorište i da pozorište jeste negde sastavni deo našeg, našeg kulturološkog obrasca, naše kulturne tradicije. Tako da pozorište izvan Beograda imaju neke vrlo različite sudbine, kao što i ljudi imaju različite sudbine. Prosto, kako u kom gradu se koja ekipa snašla, koliko su imali snage da održe nivo pozorišni, umetnički, kreativni, ali skoro ćete u svakom gradu gde postoji profesionalno pozorište naići barem na jednu, dve, tri ili nekoliko predstava koje su stvarno na visokom umetničkom nivou. Ono što čisto tehnički, logistički možda gledano, organizacijno gledano, kao reditelj koji ode u neku manju sredinu, često se susrećete sa ljudima koji su mnogo slobodniji za neki posvećen rad nego što su to ljudi u Beogradu, što nije naravno nikakva kritika, nego samo prosto pokazatelj da prosto glumci u nekoj većoj sredini imaju neke više mogućnosti, pa prosto to mora da se uklapa i tako dalje. Pozorišta se trude da stvarno, van Beograda se pozorišta se trude da stvarno imaju dobre glumce, da zaposle i nove glumce.
Da dovedu dobre reditelje, da uzmu mlade pisce dramske.
Upravo tako. Da, možda čak nekada su u tom smislu i odvažniji od beogradske pozorište. Tako da to neminovno daje rezultate i zato je lepo raditi.
What you've done to me.
Za kraj današnje emisije Večiti drugi nešto sasvim drugačije. Čućete deo priče o vatri u narodnim običajima i našoj kulturi koja je ispričana u emisiji Od zlata jabuka u utorak 19. maja. Naša reč vatra vodi poreklo od staroiranske reči atar koja je značila plamen i svetu vatru još u svetim iranskim knjigama. Vatra je sastavni deo mnogih kalendarskih, porodičnih, privrednih i drugih obreda. Paljenje ritualnih vatri bilo je poznato svim slovenskim narodima, a ovu zanimljivu priču ispričala nam je Tijana Stanković.
Jedna priča mitološke sadržine u kojoj se objašnjava poreklo vatre zapisana je i u Srba. U njoj se govori o vodenici Plandište u rodnom mestu Vuka Karadžića, selu Tršiću, u kojoj su živele anateme, fantastična mitska bića. Kad je jednom tuda prolazio Sveti Sava, ušao je u vodenicu i video da između anatema gori vatra, za koju on do tada nikad nije ni čuo. On ih je prvo upitao šta je to, a zatim se raspitao o svojstvima vatre. Uverivši se u korisne osobine vatre, zatražio od anatema da mu je dadu. On je odbio njegov zahtev jer vatra nije za ljude. Sveti Sava se posle ovoga odluči da ukrade vatru i dok je razgovarao sa anatemama, sagori svoj štap u vatri, a zatim brzo krene dalje. Kada je otišao, anateme ugledaju da mu se palica puši i pođu da mu je otmu. Videvši da je u neprilici, Sveti Sava udari štapom o kamen i rekne: "U kamen vatra." Kad su stigla na teme, videle su da mu je štap ugašen i pustile su ga da ide dalje. Posle nekog vremena, Sveti Sava ukreše vatru iz plamena. Po svojoj suštini, ova naša priča najbliže je grčkom mitu o Prometeju, koji krade vatru od bogova i predaje je ljudima. Obredna vatra je ritualna forma, poznata svim slovenskim narodima. Sastavni je deo mnogih kalendarskih, a također porodičnih, privrednih, isceliteljskih i drugih obreda. Paljanje ritualnih vatri bilo je poznato svim slovenskim narodima. Većinom su vatre vezane za praznike prolećno-letnjeg ciklusa, od Belih poklada do Petrovdana, piše u slovenskoj mitologiji. Mistična snaga vatre i njena kultna uloga u životu čoveka ogleda se i u izuzetnom poštovanju ognjišta. Ono je bilo centar mnogobrojnih sakralnih obreda i običaja u kući. Ognjište je fetiš prema kojem svi izražavaju dužno poštovanje. Ono se smatralo za najveću domaću svetinju i njime se zaklinjalo. We'll be right back.
Ovo je bio naš izbor iz programa Radio Beograda 2 za emisiju Večiti drugi. Vi sigurno imate svoj i svoje omiljene emisije i nastavite da nas pratite. Danas sa vama su bili Igor Živković, zadužen za ton, organizatorka je bila Verica Gajević, muziku je birao Predrag Vasić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i želim vam prijetan ostatak dana. Doviđenja i prijetno.